Tito ang nakauna sa akin by Eric Duarte. Sobrang excited ako na nakapasa ako sa isang malaking university sa Espanya. Pinaghirapan ko naman talaga ang entrance exam dahil sikat ang university na napili ko sa pagiging selective sa admission nito. Ang usapan namin ng mga magulang ko, makikitira muna ako sa kapatid ng nanay ko, Tita Lani, at sa asawa nitong si Tito Daniel. Gusto ko sana mag-dorm na lang pero hindi na ako nagpupumilit pa nung hindi sila pumayag. Mas makakatipid kasi kami kung doon ako titira, kina Tita. Kahit na ganun, masaya pa din naman ako at pinayagan ako na sa Manila mag-aral. Sana lang hindi gano'ng ka-stricto sina Tito at Tita. Pero yung isipin ko na lang na sa Manila ako mag-aaral, sobrang okay na ako. Matagal ko nang ginusto kaya pinaghirapan ko talaga siya. Buwan pang bibilangin. Actually, hindi pa nga ako graduate ng high school pero excited na ako. Halos ilahin ko ng mga panahon. Ang dami ko nang pinaplano sa pag-prepare ko sa pasukan. Lalo na sa Dream University ko siya. Sa wakas, dumating na yung ilong linggo ng May. Napag-usapan namin ni nanay na mas maaga akong luluwas para maging pamilyar ako sa Manila. Sa QC ang bahay ni Tita pero isang tricycle at isang FX lang naman ang sasakyan ko papasok sa eskwelahan. Sumabay ako sa mga kaibigan ko ng high school sa pagluwas. Hindi naman lahat pinayagan na mag-dorm o mag-apartment. Tulad ko, nakitira din sa kamag-anak nila yung iba. Naisip ko na ayos na din. At least pare-parehas kami. Hindi ako sobrang malapit kay Tita Lani. Mga 3 or 4 na beses sa isang taon lang kumakita ko sila ng asawa niya si Tito Daniel. Matanda si Tito ng 3 taon sa nanay ko. Ganon din si Tito. Mabait naman sila so alam ko naman na welcome ako sa kanila. Nang dumating ako sa bahay nila, naramdaman ko na welcome ako. Mike, kumusta ang biyahe? Sana hindi ka nahirapan at di naman traffic. Kumain ka na ba? Salubong sa akin ni Tita. Nagmano ako sa kanya pero hinalikan niya ako sa pisngi. Ayos lang ako, Tita. Kasabay ko naman yung mga kaibigan ko kaya ayos din pang biyahe. Sabi ko naman sa kanya. Medyo nahihiya at naiilang pa ako. Good. Halika at samahan kita sa kwarto mo. Ang laki-laki mo na. May girlfriend ka na ba? Tanong niya sa akin. Kinuha ko mga gamit ko at sumunod naman ako kay Tita papunta sa kwarto ko. Wala po. Maikli ko lang nasagot. Nagulat ako sa pinakita niyang kwarto. Kompleto ang gamit at naka-aircon pa. May sarili din siyang banyo. Malaki din ang cabinet. Lalo tuloy ako nahiya. Basta feel at home ka lang, okay. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang kami ng tito mo. O nga pala, mamayang din ay padarating ang tito mo. Matutuwa din yung pag nakita ka niya. O sige. Iwan na kita para makapagpahinga ka. Paalam ni Tita. Salamat po ulit, Tita. Pasensya na din sa magiging abala. Sabi ko sa kanya bago siya makalabas. Anong pasensya? Para ka namang iba. Magkadugo tayo. Pamangkin kita. Pamilya tayo, okay? Sabi naman niya sa akin nang nakangiti. Thank you po ulit, sabi ko naman bago siya lumabas. Naiwan akong nakatayo. Doon ko mas naobserbahan yung kwarto. Ang ganda talaga at siguradong magiging komportable ako dito. Mukhang maganda nga ang buhay dito ni Tito at Tita. Nakakahinayang lang na hindi sila nagkaroon ng anak. Inumpisahan ko nang ayusin ang mga gamit ko. Dahil hindi naman ganun kadaming dala ko. Hindi naman ako nahirapan at kulang isang oras tapos na ako. Nahiga ako saglit at hindi na malayo na nakatulog na. Nagising na lang ako sa katok sa pinto. Sorry tita, nakatulog pala ako. Sabi ko nang buksan ko ang pinto. Naku, ayos lang yun. Mukhang napagod ka sa biyahe. Halika na, kaya na tayo. Andiyan na din ang tito mo. Ayaw ni tita sa akin. Di ko na namalaya na gabi na pala. Ang haba din ng tulog ko. Sige po, mag-aayos lang po ako tapos susunod na ako. Sabi ko naman. Pag-alis si tita, dali-dali ako naghilamos bago mo ba. Papunta pala ako ng dining table. Amoy ko na yung pagkain. Pero doon ko lang napansin yung bahay. Ang ganda ng bahay, pati mga ilaw napaka-relaxing. Pagkakita ko kay tito, nakatayo ito at nakatalikit sa akin. May kausap sa telepono pero mukhang patapos na. Sakto paglapit ko. Tapos na din sila mag-usap at humarap na sa akin. Nagliwanag naman ang mukha niya pagkakita sa akin. Agad akong lumapit at tagman. Good evening po, tito. Sabi ko sabay abot ng kamay niya. Good evening. Kumusta ka na? Ang laki-laki mo na ah. Bati naman niya sa akin. Okay naman po. May nahihiyak pang sagot sa kanya. Feel at home ka lang dito ah. Huwag mahiya at pag may problema, magsabi ka lang. Sabi naman ni tito. Napakagaan ang pakiramdam ko talaga sa kanila, tita. Ramdam ko na welcome ako sa bahay. As expected, hindi naman ako nahirapan na pakibagayan ang mag-asawa. Madali din ako nakapag-adjust sa buhay kuleyo. Andun yung pressure sa school pero meron namang pambalansing galaan kasama ang mga kaibigan. Sa pag-stay ko naman sa bahay nila, nakita ko na din paano naging takbo ng buhay ng mag-asawa. Pareho silang nagtatrabaho. Mukha naman masipag si tito. Parang tatay ko lang na buhos sa trabaho ang oras. Alis ang maga, uwi ng gabi. Ganun din naman si tita. Kung tutusin, hindi naman niya kailangan pang magtrabaho. Maganda ang kabuhay nila ni tito. Komportable sila, pero kung magtrabaho din siya, napakasipag din. Yun ang kaibahan nila ng nanay ko, na sa bahay lang talaga. Minsan naisip ko, sinusubsob siguro nila mga sarili nila sa trabaho dahil wala naman sila ibang pagtutuunan ng oras dahil wala nga silang mga anak. Pero hindi pa ba enough yun para ibigay nilang oras nila sa isa't isa? Well, ano ba naman ang alam ko sa buhay nila? Ang isa kong napansin, mas maaga lagi umuwi si tito. Naging ugaling niya ito ang sa bahay na maghapunan. Si manang nakasama nila sa bahay ang laging nagluluto. Si tita naman, hindi consistent. May mga araw na maaga siya. May mga araw na late naman ang uwi. Siguro yun talaga ang nag-work sa mag-asawa. Or siguro nasanay na lang sila sa ganun. Anyway, dahil sa ganun, may mga gabi na pagsahaponan, kaming dalawa lang ni tito. Nung una naiilang pa ako pero dumating ang araw na nasanay na lang ako. Okay kasama si tito. Magaan siyang kausap. Matalino din siya at opinionated lalo na sa current events ng politika. Parang ang dami niyang alam. Ang dami ko tuloy natutunan sa kanya. Pero natutuwa ako at every time na tinatanong niya ang opinion ko. Every time na kumakain tuloy kami, hindi kami nauubusan ng topic. Kahit pag-andya si tita at kasabay namin siyang kumain, lagi kami ang nagkikwentuhan ni tita. Sa totoo lang, para kami isang pamilya. Medyo nagigilty pa nga ako kasi sa bahay, hindi naman kami ganito. Iba-iba din naman kasi kami ng interest. Isa pa, pag nag-usap sina tatay at nanay, sila lang lagi. Parang bata pa din ang tingin nila sa akin. Kaya siguro mas na-enjoy ko kausap si Tito. Madali pang lumipas sa Mumbai. Typical college life. Aral, lakwat sa at uwi sa bahay. Ganun normally. May mga ilang babae sa school na mga nagiging kaibigan ko pero hanggang doon lang. Hindi naman sa pihikan ako pero siguro wala pa talaga sa timing. Wala ka pa bang girlfriend? Minsan tanong ni Tito sa akin habang kumakain. Wala po. Nag-i-enjoy lang muna. Sagot ko naman sa kanya. Komportable mo na ako pag-usapan niya sa kanya. Hahaha, tama yan. Enjoy mo lang. Sabi naman niya sa akin. So, sobrang komportable na ako kay Tito kaya naman hindi na ako nag-ala. At nailang nang magsabi si Tita na aalis siya papunta sa US. Pinadala daw siya kal ng kumpanya nila doon para mag-training. Nagpaalam din ang kasama sa bahay na uuwi muna daw ng probinsya. Ilang buwang mawawala si Tita at ilang buwan naman ang bakasyon na hiningi ng kasambahay. Sa madaling sabi, kaming dalawa lang ng Tito ang may iwan. Mag-same break na din kami sa susunod din ko pero nagsabi si Tita na baka pwedeng huwag muna po umuwi. Siya na daw ang bahala magsabi kay nanay. Para lang naman daw may kasama si Tito sa bahay at hindi lang mag-isa sa loob ng ilang buwan. Ayos naman sana si Tito dahil maabalan daw ang bakasyon ko pero sinabi ko naman na ayos lang naman sa akin. Dahil wala din ang katulong, kami ni Tito ang gagawa ng mga gawa at bahay. Linis, laba, plancha at luto. Alam nga na tumanggi ako doon. Maliit na kabayaran lang naman yun sa pagbayag nila na doon ako tumira pero siyempre, kahit pa paano nalungkot din ako. Nang mga sumunod na araw, halos hindi ko na din nakikita si Tita. Wala daw kasi sa pag-aayos ng mga papers niya at paghahanda sa trip niya. Inisip ko naman na ilang buwan lang naman to, tapos back to regular routine din naman kami. Saka, okay naman si Tito. Biyernes ng gabi ang flight ni Tita kaya naman napag-usapan nila mag-asawa na ihahatid siya ni Tito sa airport. Mahirap na ang dami ang dala at Friday night pa. Nagsabi naman si Tito na sumama na ako sa paghatid. Ayos lang naman sa akin. Halatang excitement kay Tita habang nasa daan kami papuntang airport. Dahil ilang oras pa bago ang flight, nag-decide kami na kumain muna at samahan si Tita hanggang mag-check-in na. Nang dumating na ang oras, tumayo na kami. Nauna ako nagpaalam kay Tita bago lumayo. Iniwan ko na muna sila dahil matagal silang hindi magkikita, baka kailangan nila magsolo. Pero hindi naman ganun kadagal ang pagpapaalaman nila. Nakita ko lang sila na nag-uusap lang mabilis bago sila nag-kiss, mabilis sa labi. Pero ganun lang yun at parehas na sila naghiwalay. Doon ko lang naisip na oo nga, sa ilang buwan na pamamalagi ko sa bahay nila, parang hindi ko pa sila nakitang naglambingan. O baka hindi ko lang napapansin or hindi sila showy. Or baka dahil andun ako kaya wala silang ganun nakikita. Or baka dahil matanda na sila at matagal na din mag-asawa kaya nawala na yung mga moments sila na ganyan. Pero sina tatay at nanay, minsan narinig ko silang naglalampingan. Ano ba itong naisip ko? Hindi ko naman na business yun. Naputo ng pag-iisip ko ng maramdaman ko ang pagtapik sa akin yung Tito sa balikat ko. Tara na, sabi ito na nakaimpi sa akin. Tumango naman ako at sabay na kaming naglakad papunta sa parking. Dahil wala na si Tita, sa harap na ako na upo. Hindi na kami gaano nag-usap habang nasa biyahe. Pagdating sa bahay, yung katulong nang nagbukas ng gate, kinabukasan naman ang alis niya. Narinig ko pa siya nagpaalam at inilabas nito ang bag niya para ipakita. Doon lang at natapos ang usapan. Nagkanya-kanya na kaming pasok sa kwarto at nagpahinga. Wala na si Tita at bukas ang alis ng kasambahay. Kami lang dalawa ni Tito. May lakad ako bukas pero nagsabi ako sa mga kaibigan ko na pass muna. Sasamahan ko muna si Tito. Kinabukasan, alas 8 na ako nagising. Nagplano akong magising na maaga para makapaghanda ng breakfast pero late na ako nagising. Maagang alis ng kasambahay kaya siguradong kami na lang ni Tito. Pagbaba ko na kaupo na si Tito at nagkakape. Lumapit ako sa kanya tagmano. O kain ka na? Ayaw niya sa akin. Sorry po at medyo nalita ko nagising. Ako na sana magluluto. Sabi ko sa kanya. Wala yun. Maaga lang talaga ako nagising. Sa amin niya na di inagis ang mata sa binabasa. Kumain lang ako ng tahimik. Matapos nun, ako na din ang nagpipit ng pinagkainan namin. Hindi na rin ako umalis dahil nakakaya tulang kasama si Tito. Naging ganun lang ang takbo ng mga araw namin. Halos 4 na araw mula nang maiwan kami ni Tito sa bahay. Nag-umpisa na ako na nakaramdam ng pagkainip dahil halos wala naman akong magawa sa bahay. Konting linis lang at pagluluto lang ng makakain ang ginagawa ko ang araw. Sinabihan naman ako ni Tito na ayos lang na lumabas ako. Kaso syempre, nahihiya ako. Kinausap nga ako para may makasama siya dito sa bahay tapos alis ako. Bahay opisina lang din si Tito. Tulad ng dati, maaga siyang umaalis pero maaga din naman umuwi. Madalas tulog pa ako pag umaalis siya ng bahay papasok sa opisina. Pero sabay kami lagi maghapunan. Sa gabi, habang kumakain, doon madalas ang kwentuhan namin. Dahil kami lang naman, dalawa, pakiramdam ko tuloy. Lalo kami mas naging malapit at komportable sa isa't isa. Biyernes noon nang hindi pumasok si Tito. Sabi kasi niya wala naman daw ganang gagawin sa opisina kaya nag-decide siya na huwag nang pumasok. Nagluto ako ng kaldereta noon dahil alam kong paborito niya yun. Natuwa naman siya sa niluto ko. Kinahaponan, bumaba ako mula sa kwarto ko para kumuha ng tubig nang marinig ko ang mga pagkalus ko sa garahe. Alam kong ando naman si Tito. Mahilig kasi siya magbuting-ting ng kung ano, lalo na sa sasakyan niya. Naisipan kong gawan siya ng malamig at mainom dahil sobrang init. Nagtimpla ko ng juice at nilagyan ko ng maraming yelo. Gumawa na din ako ng ham and cheese na sandwich at saglit na pinainit yun sa toaster para mas masarap bago nilagay sa platito at lumabas. Nagulat ako pagdating ko sa garahe. Nakatayo si Tito sa tabi ng sasakyan. Medyo madumi ang kamay niya at pawis siya pero ang nakagulat sa akin ay yung ayos niya. Wala kasi siyang suot na pangitaas. Ilang buwan na din akong nakatira sa kanila pero yun ang unang beses na nakita ko siya ng ganun. Hindi ko naintindihan ang reaksyon niya. Hindi naman ako nagkakagusto sa kapwa ko lalaki pero ewan ba at parang natulala ako sa ayos ni Tito. May pagka moreno si Tito. Medyo malaman. Tipikal na katawan sa edad niya. Pero ewan ba paano ako nasabi pero meron siyang appeal. Kahit medyo malaman siya noong mga oras na yun. Parang ang sexy niya sa paningin ko. Pakiramdam ko nag-init ang buo kong katawan. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganun. Hindi ko na malaya na napatagal na pala ang pagtitig ko sa kanya. Sa katawan niya. Ayos ka lang ba, Mike? Medyo nagtataka ang tanong ni Tito. Nagulat ako sa pagsasalita niya. Ano po? Okay naman po. Sorry po. Sorry sa abala. Dinalahan ko po kayo ng juice at merienda. Hindi may tatago sa boses ko ang kaba. Ramdam ko din ang pamumula ng pisngi ko dahil sa hiya. Malamang napansin ni Tito na nakatingin ako sa katawan niya. Salamat, nag-abala ka pa. Matapos naman ako dito, sabi naman niya at kinuha ang hawak kong tray. Naupo siya sa katabi siya at uminom ng juice. Niiwan ako nakatayo doon hindi pa rin makapagsalita. Sobra akong nalilito sa mga pangyayari. Bakit parang napapako ang tingin ko sa katawan ni Tito? Never ko itong naramdaman kaya hindi ko alam anong ibig sabihin nito. Pero hindi ko maalis ang mga mata ko sa maganda niyang katawan. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto ko siyang hawakan. Grabe ang init ngayon ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Halika dito at maupo. Ayan ni Tito. Umusog naman siya para magabihan ko siya sa upuan. Para kong tuod na sumunod sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bulong ko sa sarili ko. bigla akong kinabahan sa sagot na naisip ko. Pero imposible. Kilala ko ang sarili ko. Naririnig kong nagsasalita si Tito pero hindi ko siya naiintindihan. Sa pag-upo kasi napako ang mga mata ko na hindi lang sa katawan niya kundi sa kung ano ang nakabukol sa harapan niya. Doon naman ako napatitig at doon ko lang dinaramdaman na parang ang sikip pala ng suot kong brief at shorts. Hindi, parang sumikip lang dahil tinitigasan ako. Tinitigasan ako dahil sa nakikita ko. Tinitigasan ako sa nakikita ko ay Tito. Sobrang kaba ko ng mga oras na yun. Buti na lang at hindi napapansin ni Tito. Kinakain lang niya ang sandwich na ginawa ko. May mga tinatanong siya na sinasagot ko naman. Pero ang mga mata ko, lagi may panakaw na sulyap sa umok niya. Nang matapos siyang kumain, tumayo na ito at minapag ang baso at platito sa inuupan niya. O sige Mike, ililipit ko lang to. Sabi niya sabayang balik sa sasakyan. Nakatalikod din siya sa akin kaya malaya ko na pagmastan ang malapad niyang lipon. Kinakabahan akong managsalita. Meron po ba ako may tutulong dito? Tanong ko sa kanya. Wala. Ayos. Kaya ko to. Pero thank you ulit sa juice at sandwich. Sagot naman niya sa akin. Sige po, ipapasok ko na po ito. Paalam ko sa kanya sabay kuha ng mga pinagkainan niya. Pumasok ako ng kusina ng pawis-pawis. Mali. Init na init. Hindi ko alam ano ang nangyayari sa labas. Bakit ganun ang reaksyon ko sa katawan ni Tito? Naguguluhan ako. Nasa edad naman ako na para malaman anong init ng katawan. At yun ang nararamdaman ko noon. Matapos makapaghugas ng pinagkainan ni Tito, bumalik ako sa kwarto ko. Medyo naguguluhan pa din ang isipan ko. At ang katawan ko. Nahiga na ako sa kama at huminga ng malalim. Ipinikit ko ang mga mata ko at muling inalala ang mga nangyayari. Naalala ko ang buod na katawan ni Tito. Medyo malaman siya pero ayos naman. Ano pa yung pakiramdam mong mayakap siya? Wala siyang buhok sa katawan. Naalala ko ang pawis na tumutulo sa katawan niya. Naalala ko yung mga uto niya. Bigla ko napadilat ang mga mata. Doon ko namalayan na nakapasok na pala sa loob ng shorts ko ang kamay ko. At nilalaro ko na palang matigas ko ng titi. Tama, ibig sabihin nun, nalilibugan ako dito. Asa ganong ayos ako nang biglang may kumatok sa pinto. Dali-dali akong tumay-dali sa pagkatarantat, nagpunta sa pinto para buksan ko yun. Hindi ko na naisip na bakat ang matigas kong titi mula sa pambahay na shorts na suot ko na hindi ko namang ganong kakapan. Pagbukas ko andun si Tito at nagpupunas ang pawis niya. Mike, marunong ka bang magbasahe? Bungad niya sa akin. Ano po yun? Nagulat ako sa tanong niya. Medyo masakit kasi ang likod ko saka yung mga binti ko. Baka ka ako marunong kang magbasahe. Tanong niya ulit sa akin. Hindi naman ako marunong magbasahe pero sa hindi ko alam na dahilan, bigla kong nasabi na sakto lang po. Hala, ano ba yung sinagot ko? Ayos, sige. Pwede ba kahit pasadahan mo lang ako sa likod sa kasabinte? Doon na lang sa kwarto namin ng tita mo. Ayos lang? Tanong niya ulit. Sige po Tito. Mabilis kong sagot. Sa isip ko naman, paano ba magmasahe? Bigla ako ng lamig. Salamat. Sige, mauna na ako sa kwarto. Sunod ka na lang. At doon tumalikod na si Tito at nagpunta sa kwarto niya. Sobrang kaba ko ng mga oras na yon. Ano bang nangyayari sa akin? Dali-dali ako nagpunta sa banyo at nagbasa ng mukha. Saka sana matauhan ako kung ano ang mangyayari sa akin ngayon. Pinatay ko ang ilaw at saka nagpunta na sa kwarto ni Tito at kumatok. Pasok! Narinig kong sabi ni Tito. Itinulak ko ang pinto na di pala ganun nakasarap pumasok. Pero nagulat ako sa nakita ko. Si Tito nakatayo sa gilid ng cabinet na walang suot na anuman maliban sa puting brief nito. Para kung sinilaban sa nakita ko ng mga oras na yun. Parang nanayubig lang nalamunan ko. Pasensya ka na ah. Ayos lang ba mag-shower lang ako saglit? Puro pawis kasi ako. Baka ang baho ko pa nakakaya naman. umanhin ni Tito. Ano po, ayos lang po. Wala pong problema. Sagot ko habang pinipilit pakalmahin ang boses ko. Sige, upo ka lang dyan. Sandali lang naman ako. Sagot naman niya sabay lakad papunta sa banyo nila. Pagpasok niya sa banyo at pagsara ng pinto, bigla akong napaupo sa kama. Ano ba itong mga nangyayari? Simpleng masaya lang naman gagawin. Wala namang masama dun, pero bakit ko ba nasabi na marunong ako magmasahe? Eh, hindi ko namang ginagawa yun. Hindi nagtagal. Narinig ko ang tunog ng tubig sa banyo. Napadako bigla mga mata ko sa pinto. Ibig sabihin, nag-umpisa na mag-shower si Tito. Ibig sabihin, andun siya sa loob ng banyo na walang anumang suot. Lalang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Malamig ang buga ng hangin ng aircon pero pinagpapawisan ako. Pinil ko mag-isip ng ibang bagay. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Nakakahiya pag napansin ni Tito ang inaasip ko. Baka ano pang isipin niya? Ano kaya ang panunuoy ko? Maglalaro ako ng game sa phone ko. Pwede din ako magbasa. Hindi naman nagtagal. Medyo kumalma na ako. Bumalik ang paghinga ko sa normal. Ay, salamat. Asa ganun akong pag-iisip ng bumukas ang pinto ng banyo. Mula doon, lumabas si Tito ng mukhang bagong shower. Nakatapis lang siya ng tuwalya. Medyo basa pa ang katawan. Bigla ako napatayo sa gulat. Hindi naman yun napansin ni Tito. Pasensya na sa abala, ha? Medyo masakit lang talaga ang likod at mga binti ko, sabi naman niya. Wala po yun. Wala naman po akong ginagawa eh, sagot ko naman sa kanya. Hindi ko siya matinan na maayos. Nailang ako sa ayos niya. Hindi na ako magtataka kung mapansin niya na iba ang kinikilos ko. Pero hindi naman siya nagtanong kung ayos lang ba ako. Naglakad si Tito diretso sa dresser at kinuwang isang lotion. Ito na lang gamitin natin. Mas madaling magmasahe pag may lotion. Sabi niti sa akin. Gumanti lang naman ako ng ngiti. Lumapit si Tito at sa akin at inabot niya ang lotion. Agad ko naman yung kinuha sa kanya. Sumampa ito sa kama at lumaba na. Nakatapis pa din ang tuwalya niya. Ayos lang bang mag-umpisa ka sa likod? Dito sa may balikat sana, tanong niya sa akin. Inakabahan ako pero pinilit kong sumagot na parang normal. Sige po, sabi ko lang. Huminga ako ng malalim at naupo sa tabi niya. Kinuha ko ang lotion at naglagay nun sa likod niya. Medyo naparami pang lagay ko dahil sa kaba. Itinabi ko ang lotion sa may bedside table nila bago ko binalik ang atensyon ko kay Tito. Lumapat ang dalawa kong kamay sa likod ni Tito at sinimulang ikalat ang lotion. Kakaibang naramdaman ko sa paglapat ng mga kamay ko sa likod ni Tito. Parang lala akong nag-init. Pero ayaw kong ipalita yun sa kanya. Nakakahiya. Hindi nagtagal. Sinimulan ko lang pagmasahe sa kanya. Narinig kong uhol ni Tito. Hindi ko alam talaga kung tama bang ginagawa ko pero sa reaksyon niya. Para naman ata. Siguro nakadagdag yun sa ginhawa na naramdaman niya sa pagbanat sa muscle. Mas idiniin kong pagmasahe sa likod ni Tito. Ang laking tulong ng lotion at naging madulas ang pasada ng kamay ko sa kanya. Ang sarap, sabi ni Tito. Mabuti na lang nakataligod siya dahil sa totoo lang, lalo akong nakakaramdam ng libog sa pag-uhol niya. Hindi naman nagsasalita si Tito, pero patuloy lang ako sa pagmasahe sa kabuuan ng likod niya. Medyo ngalay pa ako dahil nakaupo ako sa tabi lang niya. Ilang beses pa ako nag-ayos ng pwestos na dahil sa ngalay. Napansin siguro ni Tito na medyo hindi komportable ang pwesto ko. Sige Mike, upuan mo na lang ako sa bandang puwet ko. Mukhang ang hirap nga ng pwesto mo, sabi ni Tito. Nagulat ako sa suggestion niya. Bahagya ako natigilan at di alam ang isasagot. Sige po Tito, sabi ko na lang. Kinabahan ako na umakyat na kanina. Tumayo ako na ang mga paa sa magkabilang tagiliran ni Tito at dahan-dahan na naupo sa puwet niya. Sa paglapat ng puwet ko sa puwet niya, hindi ko alam kung naglamig ba ako o lalong nag-init. Buti na lang ang nakatalikod si Tito at hindi ako nakikita. Nang mga oras na yun nakakayaan naman pero tigas at tigas ang titig ko sa loob ng shorts ko. itu demi kau menguasai.